4. Ինչպիսին աղջիկներ, այնպիսին էլ հայրներ. Թոմն էլ էր հմայիչ. Բոլոր հին ծանոթները հիշում էին նրան, և ժամանակ առ ժամանակ այցի են գալիս տարօրինակ մարդիկ, հեռավոր վայրերից բերելով այլազան լուրեր. Տրևերսների տան այդպիսի մարդիկ երբեք չէին եղել նախկինում. Նրանցից ոմանց քայլվածքը հիշեցնում էր ծովային տատանումները. Ոմանք նման էին մռայլահոն մարդասպանների, իսկ ուրիշները տենդից հյուծված և գունատ էին. Բոլորն էլ արտառոց և վայրի տեսք ունեին. Նրանց խոսակցությունն էլ արտառոց ու վայրենի էր, և վերաբերում էր այնպիսի նյութերի, որոնց մասին Ֆրեդերիկը ոչ մտածել, ոչ էլ երազել էր երբևէ, թեև նա կռահում էր, որ այդ այցելուները բախտ որոնող արկածախնդիրներ ու թափառաշրջիկներ էին. Սակայն բոլորն էլ նվիրված ու հավատարիմ էին իրենց պարագլխին. Նրանք Թոմին փոխտիփոխ անվանում էին Սև Թոմ, Շիկահեր, Ամրակազմ Թրևերս, Մեյլմութ Թոմ, Արագահոս Ջրերի Թոմ, բայց մեծամասնության համար նա Կապիտան Թոմ էր. Նրանց ծրագրերն ու առաջարկությունները նույնպես խայտաբղետ էին. Հարավային ծովերի վաճառականը հայտաբերել էր թռչնախպով հարուստ մի կղզի և առաջարկում էր այնտեղ գնալ. Լատինական Ամերիկայից եկողն առաջարկում էր մասնակցել հասունացած հեղափոխությանը. Մի ուրիշ առաջարկում էր ոսկի որոնել Սիբիրում և վերին Կուսկոկվինում. Առաջարկություններ էին լինում նաև մութ գործերի վերաբերյալ, բայց դրանց մասին միայն փսփսուքով էր խոսվում. Սակայն Կապիտան Թոմը ցավ էր հայտնում, որ իր ժամանակավոր հիվանդության պատճառով անկարող է անմիջապես մեկնել նրանց հետ, և ունկնդրելիս հաճախ թմրում էր խոշոր բազկաթոռի մեջ. Իսկ Պոլլին մտերմաբար մի բան, որ բնավ դուր չէր գալիս օրեղբորը. Նրանց քաշում էր մի կողմ և հայտում, որ Կապիտան Թոմն այլևս ի վիճակի չէ գնալու շողշողուն ճանապարհներով. Բայց ոչ բոլոր այցելուներն էին գալիս առաջարկություններով. Նրանցից շատերը գալիս էին պարզապես իրենց հարգանքը մատուցելու հին ու անմոռանալի օրերի պարագլխին. Ֆրեդերիկը երբեմն ականատես էր լինում նրանց հանդիպումներին և նորից ու նորից զարմանում այն խորհրդավոր հմայքի վրա, որի շտորհիվ եղբայրը դեպի իրեն էր քաշում բոլոր մարդկանց. «Երթվում եմ թասմանի կրիաներով», գոչեց նրանցից մեկը. «Երբ լսեցի, որ դուք Կալիֆոռնիայում եք, Կապիտան Թոմ, պարտքս համարեցի գալ և ձեր ձեռքը սեղմել. Կարծում եմ, չեք մոռացել թասմանին և նրա ծեծ կրտուքը հինգ շաբթի կղզում. Պատկերացրեք, որ ծերուկ թասմանին սպանեցին նրա նեգրերը, հենց անցյալ տարի, երբ նա պատրաստվում էր մեկնել գերմանական Նոր Գվինեա. Հիշում եք նրա խոհարարին, Նգանի Նգանիին. Նա էր սպանությունը կազմակերպողը. Թասմանը նույնիսկ երթվում էր նրա անունով, բայց չնայած դրան, Նգանի Նգանին կացտով կտրեց նրա գլուխը. «Ծանոթացիր Կապիտան Կարլ Սենին, Ֆրեդ», ներկայացրեց Թոմը մի ուրիշ այցելուի. «Նա մի անգամ ինձ փրկել է նեղ դրությունից արևմտյան ծովափում. եթե դու պատահաբար այդ կողմերից չանցնեիր, Կարլ Սեն, իմ հաշիվը մաքրված կլիներ». Կապիտան Կարլ Սենը մի անճոռնի հսկա էր, բաց կապույտ խորաթափանց աչքերով. Նրա բերանից իջնում էր սրի հարվածից մնացած մի սպի, որը չէր ծածկվել նույնիսկ բոցաշեք մորուքի տակ. Նա այնպես ուժեղ սեղմեց Ֆրեդերիկի ձեռքը, որ սա ցավից կծկվեց. Մի քանի րոպե անց Թոմն իր եղբորը մի կողմ տարավ. «Լսիր, Ֆրեդ, կարող ես ինձ $1000 պարտք տալ»։ «Իհարկե», վեհանձնորեն պատասխանեց Ֆրեդերիկը. «Դու գիտես, Թոմ, որ իմ ունեցածի կեսը քոնն է»։ Եվ երբ Կապիտան Կարլսենը մեկնեց, Ֆրեդերիկը համոզված էր, որ $1000 էլ նրա հետ մեկնեց. Ինչու զարմանալ, որ Թոմը ձախողվել է կյանքում, և հիմա տուն է վերադարձել մեռնելու. Ֆրեդերիկը նստեց իր կոկիկ գրասեղանի առաջ և մտածեց իր ու եղբոր միջև եղած տարբերության մասին. Այո, եթե ինքը չլիներ, Թոմը նույնիսկ տուն էլ չէր ունենա իր վերջին օրերը անցկացնելու համար. Ֆրեդերիկը հետադարձ հայացքով աչքի անցկացրեց իրենց փոխհարաբերության պատմությունը, ջանալով դրա մեջ սփոփանք որոնել։ ինքը, Ֆրեդերիկն էր միշտ եղել ընտանիքի գլխավոր հուսալի հենարանը։ Թոմը միշտ ծիծաղել, անհոգ կյանք էր վարել, փախել էր դպրոցից և չէր հնազանդվել Էյզեկի հրամաններին։ Նա թափառել էր լեռներում, նավարկել ծովերի վրա, անախորժություններ ունեցել հարևանների ու տեղական իշխանությունների հետ։ Մի խոսքով եղել էր ամենտեղ, բացի այնտեղից, ուր կար տախտկալի աշխատանք։ Այն օրերին, երբ խիտ անտառները դեռ չէին մաքրված և աշխատանքը ծանր էր, ամբողջ դժվարությունը տարել էր ինքը, Ֆրեդերիկը, և տքնել էր ամեն օր, վաղ առավոտից մինչև ուշ գիշեր։ Նա չէր կարող մոռանալ այն ամառը, երբ Էյզեկի ծրագրերը ձախողվեցին և 100,000-ավոր ակր հողեր ունեցող այդ մարդը ուտելու գրեթե ոչինչ չուներ։ Երբ խոտը հնձելու համար մշակ վարձելու փող չկար, և այնուամենայնիվ Էյզեկը մերժում էր ձեռքից բաց թողնել նույնիսկ մեկ ակր հող։ Էյզեկը անձամբ հնձել և փոցխելով հավաքել էր խոտը, իսկ ինքը Ֆրեդերիկը խրձերն էր կապել։ Այդ նույն ժամանակ Թոմը ջարդված ոտքով պառկած էր անկողնում և ավելացնում էր բժշկի հաշվեցուցակը։ Նա ընկել էր հարդանոցի տանիքից, որն ամենաանհավանական տեղն էր խոտահավքի համար։ Թոմը, ինչպես թվում էր Ֆրեդերիկին, ընտանիքին միայն մատակարարել էր եղջերուի և արջիմիս, մատաղ ձիեր էր վարժեցրել, և արոտավայրերում ու ծառախիտ կիրճերում իր շների հետ աղմուկ աղաղակ բարձրացնելով, որսորդությամբ էր զբաղվել։ Թոմը անդրանիկն էր, բայց երբ Էյզեկը մեռավ, նրա ունեցվածքը, լայն հեռանկարներ ունենալով հանդերձ, անխուսափելիորեն ձեռքից կգնար, եթե ինքը Ֆրեդերիկը գործի չանցներ և բեռի ամբողջ ծանրությունը չվերցներ իր ուսերին։ Աշխատանք։ Նա հիշեց քաղաքի ջրամատակարարման սիստեմի ընդլայնումը։ Ինչպիսի հնարամտությամբ էր փող չարել, փոքրագումար փոխառությունների համար վճարելով կործանիչ տոկոսներ։ Խողովակներ էր անցկացրել և դրանք իրար հետ միացրել գիշերները, լապտերի լույսով, երբ անվորները քնած էին լինում։ Եվ ինչպես առավոտները ամենից առաջ արթնանում էր, որպեսի ուղղություն ցույց տա։ Եվ միևնույն ժամանակ գլուխ պատրի, մտածելով, թե որտեղից կարելի է փող ճարել, հաջորդ շաբաթվա ռոճիկները վճարելու համար, որովհետև ինքը ուզում էր իրագործել ծերուկ Էյզեկի ծրագիրը և չէր կարող թույլ տալ, որ այն փչանա։ Ապագան ցույց տվեց, որ ինքը ճիշտ էր վարվել։ Իսկ Թոմն այդ ամբողջ ժամանակ իր շների ոհմակով թափառում էր լեռներում և երբեմն ամբողջ շաբաթով դրսում գիշերում։ Ֆրեդերիկը հիշեց խոհանոցում տեղի ունեցած վերջին զրույցը։ Մաստակցում էին Թոմը, ինքը և Էլիզա Թրևերսը, որը դեռ անձամբ ճաշեր էր եփում, հաց թխում, կեղտոտ ամանները լվանում, չնայած որ գրավ դրված հողերը 180,000 դոլարի արժեք ունեին։ «Մի բաժանվեք», աղաչել էր Էլիզա Թրևերսը, վար կախելով օճառոտ գոլորշուց կակղած ձեռքերը։ «Էյզեկը իրավացի էր, այդ հողերը հետո միլիոններ կարժենան, մեր երկրամասը դեռ նոր է ծաղկում, պետք է բոլորս միասին գործենք»։ «Հողը ինձ հարկավոր չէ», գոչել էր Թոմը։ «Թող դա մնա Ֆրեդերիկին, ես ուզում եմ»։ Նա չէր վերջացրել խոսքը, և աչքերը շողացել էին աշխարը մանգալու վառ ցանկությամբ։ «Ես չեմ կարող սպասել», շարունակել էր նա։ «Երբ միլիոնները հայտնվեն, դուք կարող եք դրանք վերցնել ձեզ. իսկ առայժմ ինձ տվեք միայն 10,000. ես ստորագրություն կտամ, որ ոչ մի պահանջ չունեմ ձեզնից. ինձ տվեք նաև հին երկկայմանավը. ես մի օր ետ կգամ, հետս կբերեմ տոպրակներով դրամ և ձեզ կօգնեմ»։ Ֆրեդերիկը հիշեց, թե ինչպես ինքը, սարսափած, ձեռքերը բարձրացնելով գոչել էր. 10,000! Այն էլ հիմա, երբ ես մաշկից դուրս եմ գալիս, որ փող ճարեմ հաջորդ երամսյակի տոկոսները վճարելու համար»։ «Մենք մի հողամաս ունենք արդարադատության պալատի հետևում», համառորեն պնդել էր Թոմը։ «Ես գիտեմ, որ բանկը դրա համար առաջարկել է 10,000. բայց դրա արժեքը 100,000-ի կբարձրանա 10 տարի հետո», առարկել էր Ֆրեդերիկը։ «Թող այդպես լինի. 100,000-ի փոխարեն ես հրաժարվում եմ իմ բոլոր իրավունքներից,
Հողամասը 10,000-ով ծախիր և այդ գումարը տուր. Ինձ միայն այդքանն է հարկավոր, բայց հարկավոր է հիմա. Ամբողջ մնացածը թող քոնը լինի։
Եվ ինչպես միշտ, Թոմի կամքն էր կատարվել։ Ի դեպ, հողամասը ոչ թե վաճառվել, այլ գրավ էր դրվել։ Եվ նա հին երկկայմանավով ճանապարհ էր ընկել, իր հետ տանելով ամբողջ քաղաքի բնակչության օրհնությունը, քանի որ իր հետ տարել էր որպես նավի անձնակազմ նավահանգստի խուժանի կեսը։ Երկկայմանավի բեկորները գտնվեցին Ճավայի ծովեզերքում։ Դա տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Էլիզա Թրևերսի աչքերը պիտի վիրահատեին։ Ֆրեդերիկն այդ լուրը մորից գաղտի պահեց, մինչև հավաստի փաստեր ունեցավ, որ Թոմը ողջ է։ Ֆրեդերիկը, գանձապահարանում զետեղված արխիվները քննելով, դուրս քաշեց Թոմաս Թրևերս մակագրված գզրոցը։ Այդտեղ կային խնամքով դասավորված ծրարներ։ Նա աչքի անցկացրեց նամակները։ Դրանք ուղարկված էին տարբեր վայրերից, Չինաստանից, Ռանգունից, Ավստրալիայից, Հարավային Աֆրիկայից, Ոսկու ափից, Պատագոնիայից, Հայաստանից, Ալյասկայից։ Անկանոն ընդպիչումներով գրված այդ հակիրճ նամակները տալիս էին Թոմի թափառական կյանքի սեղմ պատկերը։ Ֆրեդերիկը մտաբերեց եղբոր կյանքի մի շարք նշանակալից իրադարձությունները։ Հայաստանում նա կռվել էր օտարների դեմ բարձրացած ինչ-որ խռովությունների ժամանակ։ Հետո սպա էր եղել չինական բանակում։ Իսկ ավելի ուշ, չինական ծովում մասնակցել էր մի առևտրական գործի, որ նա ակնհայտորեն ապորինի էր։ Նրան ձերբակալել էին, երբ գաղտնորեն զենք էր ներմուծել Կուբա։ Բանից դուրս էր գալիս, որ նա միշտ ինչ-որ տեղ ինչ-որ արգելված բան է արել։ Եվ այդպես էլ նա ձեռք չէր քաշել այդ սովորությունից։ Սիգարետի ճմլված թղթի վրա գրված նամակից պարզվում էր, որ ռուս-ճապոնական պատերազմի ժամանակ գաղտի ճանապարհով դեպի Պորտ Արթուր ածուխ փոխադրելիս նա ձերբակալվել ու տարվել է Սասեբո, որտեղ ծովակալության դատարանը բռնագրավել է նրա շոգենավը և նրան բանտարկել մինչև պատերազմի ավարտը։ Ֆրեդերիկը ժպտաց, կարդալով հետևյալ տողերը. «Ինչպե՞ս են գործերդ. Եթե մի քանի հազարը կարող է քեզ նեղտեղից անել, իսկույն հայտնիր»։ Նա նայեց թվականին. 18 ապրիլի 1883 թվական։ Հետո բացեց մի ուրիշ նամակ, որի թվականն էր 5 մայիսի 1883 թվական։ 5,000-ը բավական է ինձ նորից ոտքի կանգնելու համար. Եթե կարող ես և սիրում ես ինձ, ուղարկիր պրոնտո. Սա իսպաներեն նշանակում է «շտապ»։ Նա դարձյալ նայեց երկու նամակների թվականներին։ Ակնհայտ է, որ 18 ապրիլի և 5 մայիսի միջև Թոմը կորցրել էր ամբողջ ունեցածը։ Ֆրեդերիկը դառը ժպիտով կարդաց ևս մի նամակ. «Միդուեյ կղզումոտ նավ է ընկղմվել. Մեջը մի ամբողջ հարստություն կա. Նավը ջրի երեսն են հանում. Երկու օրից այն կծախվի աճուրդով. Հեռագրով ուղարկիր 4,000»։ Ֆրեդերիկի կարդացած վերջին նամակում գրված էր. «Կա մի գործ, որը կարող եմ հաջողությամբ գլուխ բերել փոքր գումարով. Հավատացնում եմ, մեծ գործ է, այնքան մեծ, որ նույնիսկ չեմ համարձակվում բացատրություն տալ»։ Ֆրեդերիկը հիշեց այդ գործը. Դա մի հեղափոխություն էր Լատինական Ամերիկայի երկրներից մեկում։ Ինքն ուղարկել էր փողը, և Թոմը գործը գլուխ էր բերել այնքան հաջողությամբ, որ նրան նետել էին բանտ մահվան դատավճռով։ Թոմը միշտ գործել էր բարի նպատակով, այդ չի կարելի ուրանալ։ Եվ նա ամեն անգամ բարեխղճորեն ուղարկել էր ստացած գումարների ընկալագրերը։ Ֆրեդերիկը, մտասույս, ձերքում կշռեց ընկալագրերի կապոցը, կարծես որոշելու համար թղթերի ծանրության և նրանց ներկայացրած գումարների հարաբերությունը։ Նա գզրոցը դարձյալ զետեղեց գանձապահարանում և գրասենյակից դուրս եկավ։ Մյուս սենյակում նա տեսավ, որ Պոլին, ոտքի մատների վրա քայլելով, դռնից դուրս է ելնում, իսկ Թոմը, գլուխը բասկաթոռի թիկունքին հենած, շնչում էր թույլ հևքով։ Նրա անշարժ դեմքի վրա որոշակիորեն երևում էին հիվանդության հետքերը։